Лани за празниците, маж ми во налетна еуфорија реши да ми помага околу питата. Обично тоа завршува со превртена кујна и викање «Каде е сукалото?», но овој пат само ја извлече новата вагонетка која што туку ја купивме од Солопром и се му беше прирака, и дрвената даска за сецкање, и сукалото, и маслото, и крпите, и што ли уште не. А најмногу беше воодушевен од тивкото и меко затварање на вагонетката. Среќа со ваква организација и ручекот и нервите останаа читави. Ви посакувам срекни новогодишни и божични празници, исполнети со смеа и совршен ред во кујната.